Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunakaribisha kwenye matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, ikiwa Jumatatu Disemba 13 mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Ndani ya dakika hizi 30 utasikiliza habari na ripoti mbalimbali. Kenya yaadhimisha miaka 58 ya uhuru wake, huku Rais Kenyatta akielezea kuwa ndoto ya BBI itakayofanya mabadiliko ya katiba kuwa bado ipo, lakini pia itifaki ikizua mjadala kwa kumkaribisha mshirika wake wa kisiasa Raila Odinga.
Mheshimiwa Raila Odinga, nasema asante sana kwa yale ambayo umetusaidia kutenda. Onekana hawa wazee wanataka uwaongeleshe, kuja uwasalimie jamani.
Na leo ikiwa Jumatatu, tunakuletea jamii na maendeleo, ambapo tunaangalia harusi katika jamii ya Wakamba wanaopatikana mashariki mwa Kenya. Mpango wa mahari uko vipi kwa Wakamba hao?
Na kwa kimila ya kienyeji tumekubaliana ng'ombe 8, ya kike 4, ya kiume mbuzi 40 na pesa.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Harrison Kamau.
Afrika Kusini Jumapili imefanya ibada rasmi kwa ajili ya rais wa mwisho wa utawala wa wazungu marehemu F.W. de Klerk, ambaye alimwachia uhuru Nelson Mandela kutoka kizuizini na kuliongoza taifa hilo kuelekea utawala wa kidemokrasia. De Klerk alikufa Novemba 11 akiwa na umri wa miaka 85 kufuatia kuugua muda mrefu maradhi ya saratani. Kiongozi huyo alikuwa rais wa Afrika Kusini kuanzia mwaka 1989 hadi 1994, pale ambapo utawala wa kibaguzi ulipomalizika. De Klerk pia alipewa tuzo ya pamoja ya amani ya Nobel akiwa na Mandela mwaka 1993 baada ya kumwachilia shujaa huyo wa uhuru kutoka jela mwaka 1994. Baadaye Mandela alifanyika rais wa kwanza mweusi wa taifa hilo baada ya kushinda kwenye uchaguzi kupitia chama cha African National Congress mwaka 1994. Rais wa sasa wa taifa hilo Cyril Ramaphosa alikuwa miongoni mwa watu mashuhuri waliohudhuria ibada ya wafu ya De Klerk kwenye kanisa la Grootkerk mjini Cape Town. Licha ya kuheshimika kimataifa, kifo cha De Klerk kimezua mitazamo tofauti miongoni mwa wakazi wa Afrika Kusini. Wakati huo huo, shirika la habari la AP limeripoti kwamba rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa anapatiwa matibabu baada ya kugundulika na maambukizi ya virusi vya corona Jumapili baada ya kuhudhuria ibada ya wafu ya marehemu De Klerk. Ofisi yake inasema kwamba kiongozi huyo alikuwa hajisikii vizuri na baada ya kufanyiwa vipimo akakutwa na virusi vya corona. Ripoti zimeongeza kwamba amejiweka karantini mjini Cape Town wakati akiwa chini ya uangalizi wa maafisa wa afya wa kijeshi. Shughuli zote za serikali zinasemekana kuongozwa na makamu wake David Mabuza kwa sasa. Hata hivyo, haijafafanuliwa iwapo Ramaphosa mwenye umri wa miaka 99 anaugua kutokana na virusi aina mpya vya Omicron, ingawa alikuwa tayari amepokea chanjo kamili hapo awali. Wiki iliyopita kiongozi huyo alitembelea mataifa manne ya Afrika Magharibi wakati yeye na ujumbe wake wakifanyiwa vipimo vya COVID baada ya kuwasili katika kila taifa. Inasemekana kwamba baadhi ya watu walioandamana naye walipatikana kuwa na virusi nchini Nigeria na mara moja wakarejeshwa Afrika Kusini. Kando na tukio hilo, ziara yake inasemekana kuwa salama hadi aliporejea nyumbani Disemba 8 akitokea Senegal. Na vikosi vya Tigray kutoka kaskazini mwa Ethiopia vimeukamata tena mji wa Lalibela, kwa mujibu wa mashuhuda waliozungumza na shirika la habari la Reuters, ikiwa ni chini ya wiki mbili baada ya jeshi la Ethiopia na washirika wake kuudhibiti mji huo, ikiwa ni mapambano ya mpakani ambayo yamevirejesha nyuma vikosi vya Tigray mara kadhaa. Idli Gongo anasoma ripoti ya shirika la habari la Reuters.
Lalibela ni mji unaopatikana katika mkoa wa Amhara, ukiwa unapakana na kaskazini na jimbo la Tigrei, ambapo unafahamika kwa kuwa na makanisa yaliyojengwa kwenye miamba na umekuwa ni eneo linalotambulika kama urithi wa dunia na Umoja wa Mataifa. Msemaji wa serikali ya Ethiopia Legesse Tulu na msemaji wa jeshi hawakujibu kuhusiana na taarifa za kukamatwa tena kwa mji huo na vikosi vinavyoitii TPLF. Msemaji wa TPLF Getachew Reda pia hakujibu simu za Reuters ambazo zilitaka kufahamu ukweli wa taarifa hizo, lakini aliweka ujumbe kwenye mtandao wa Twitter uliosema vikosi vyao vinafanya vizuri sana. Mmoja wa mashuhuda ambaye alizungumza na Reuters amesema kwamba vikosi vya Amhara ambavyo vinavyoiunga mkono serikali ya Ethiopia vilianza kuondoka Lalibela Jumamosi usiku. Akizungumza kwa njia ya simu amesema kwamba walisikia milio ya risasi kutoka mbali usiku uliopita, lakini vikosi vya Tigrei viliutoa mji wa Lalibela bila ya mapambano ya risasi. Shuhuda wa pili alieleza Reuters Jumapili kwamba wakazi walianza kukimbia mji na amesema walikuwa na hofu kwa kile ambacho hawakutegemea kutokea. Vikosi vya TPLF sasa vinafanya doria vikiwa vimevalia sare za jeshi, alisema shuhuda huyo. Vikosi vya Tigrei viliukamata mji huo mapema Agosti ikiwa ni sehemu ya kusonga mbele kuelekea Amhara, operesheni iliyoanza Julai.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Waziri Mkuu wa Sudan Abdalla Hamdok amewasimamisha kazi makaimu magavana wa majimbo walioteuliwa na kiongozi wa kijeshi baada ya mapinduzi yalifanyika mwishoni mwa Oktoba, kulingana na waraka ambao shirika la habari la Reuters limeuona Jumapili. Hamdok anasemekana kuweka watu wengine kwenye nafasi hizo, ikionekana kuwa hatua kuelekea kurejesha utawala wa kiraia baada ya mapinduzi ya kijeshi. Kando na magavana, Hamdok pia anasemekana kufanya mabadiliko kwenye baraza la mawaziri lililowekwa na utawala wa kijeshi, wakati baadhi waliondolewa wakisemekana kuwa watu wa karibu na kiongozi wa muda mrefu aliondolewa madarakani Omar al-Bashir. Hata hivyo, Hamdok bado hajatangaza baraza jipya la mawaziri kama ilivyokubaliwa kwenye mkataba wa Novemba 21 kati yake na jeshi, wakati akisemekana kukabiliwa na upinzani kutoka kwa baadhi ya vyama vya kisiasa na waandamanaji. Makubaliano hayo yalifikiwa baada ya maandamano makali dhidi ya mapinduzi ya kijeshi pamoja na ukosoaji mkubwa kutoka jumuiya ya kimataifa. Israeli Jumapili imetangaza kuziongeza Uingereza, Denmark na Ubelgiji kwenye orodha ya mataifa hatari ambayo watu wake wamezuiliwa kusafiri kutokana na kuenea kwa virusi vipya vya corona aina ya Omicron. Afisa mmoja wa ngazi ya juu kutoka Wizara ya Afya ya Israel, Sharon Aloy Praise, amewaambia wanahabari kwamba amri hiyo itaanza rasmi Jumatano. Tayari Israel imewazuia wageni kutoka mataifa ya nje, wakati raia wake wanaorejea nyumbani wakihitajika kujiweka karantini ya siku 3 hadi 7. Tayari taifa hilo limeorodhesha takriban mataifa 50 kuwa hatari, mengi wakiwa ni kutoka Afrika tangu kugunduliwa kwa virusi vipya wiki chache zilizopita nchini Afrika Kusini. Maafisa wa afya wa Israel wamesema kwamba kumekuwepo kesi 55 mpya za corona kutokana na virusi vya Omicron, wakati zoezi la kutoa chanjo likiendelea kuongezwa kasi pamoja na kuwekwa kwa kanuni kali za kujikinga na maambukizi kama vile uvaaji wa barakoa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu, ambapo wakati wa kuadhimisha miaka 58 baada ya Kenya kujinyakulia uhuru wake mnamo Desemba 12, 1963, Rais Uhuru Kenyatta amelieleza taifa jijini Nairobi Jumapili kuwa ndoto ya kuifanyia marekebisho katiba ya nchi hiyo ya mwaka 2010 bado ipo licha ya mchakato huo kukabiliwa na vizuizi tele vya kisheria. Aidha, Rais Kenyatta ametangaza punguzo la bei ya umeme nchini humo kwa 15% mwezi huu baada ya serikali yake kuidhinisha mageuzi makubwa kwenye kampuni ya umeme KPLC, kama anavyotuarifu mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera.
Nani mama, umenitunga na kupenda sana. Jamuri day, kila kitu sawa. Ni feeling poa, kujitawala.
Katika maadhimisho haya ya Kenya kuadhimisha miaka 58 ya uhuru na sherehe za 57 za kuwa jamhuri, shamra shamra za kijeshi zilisheheni katika bustani ya uhuru jijini Nairobi, bustani ya kihistoria paliposushwa bendera ya mkoloni Muingereza na kupeperushwa bendera ya jamhuri ya Kenya usiku wa manane Desemba tarehe 12 Aprili mwaka wa 1963 na kuchezwa wimbo wa taifa kwa mara ya kwanza. Kenyatta akisisitiza kuwa taifa haliwezi kustahimili ubaguzi wa kikabila na kutengwa, kama vile haliwezi kustahimili uwakilishi usiokuwa wa haki na potofu.
And although it encountered some legal obstacles, I say again today that BBI is just a dream deferred. One day, someday, it will happen.
Na ingawa ilikumbana na vikwazo vya kisheria, anasema kwamba BBI ni ndoto iliyoahirishwa tu. Siku moja, wakati mmoja itatokea, kwa sababu inchi haiwezi kustahimili ubaguzi wa kikabila na kutengwa, kama vile tu haiwezi kustahimili uwakilishi usio wa haki na potofu. Hii ni kasoro ya muundo ambayo lazima turekebishe.
And we must fix it.
Mahakama za Kenya zimeweka vizuizi vya kisheria dhidi ya ufanyikaji wa marekebisho ya katiba, hasa yanayopendekeza mabadiliko makubwa ya mfumo wa kiutawala. Aidha, maamuzi ya mahakama yamesisitiza kauli kuwa serikali au taasisi au rais hana uwezo wa kikatiba wa kuanzisha mchakato wa kutaka kufanya marekebisho katiba nchi kwa njia yoyote. Hata hivyo, Bwana Kenyatta anakariri kuwa marekebisho yaliyopendekezwa yana uwezo mkubwa wa kuchangia umoja wa nchi uliokuwa sehemu ya maazimio ya mashujaa waliopigania uhuru wa nchi. Katika hatua ya kushtukiza na inayotajwa kuwa kuvunja itifaki ya serikali, Rais Kenyatta amemwalika kiongozi wa upinzani Raila Odinga kuhutubia taifa baada ya kutoa hotuba yake. Baada ya kukaribishwa na naibu wake William Ruto, Kenyatta akimiminia sifa tele Bwana Odinga kwa kuwa mshirika wake wa karibu wa maendeleo.
Mheshimiwa Raila Odinga, nasema asante sana kwa yale ambayo umetusaidia kutenda. Naonekana hawa wazee wanataka uwaongeleshe, kuja uwasalimie jameni.
Odinga amelezea historia bustani ya Uhuru panapojengwa makavazi ya kitaifa, ambapo mara tu baada ya ujenzi kukamilika patakuwa mahali pa historia ya Kenya kufufua kumbukumbu za mapambano ya kikoloni ya silaha na sehemu ya kujifunzia waliopambania uhuru wa nchi.
Harambee! Harambee! Nimesema hayo kwa sababu yale ndio yalifanyika hapa miaka 58 iliyopita.
Bwana Ruto amelitaka taifa kuungana na kutafakari yaliyopita na kujenga taasisi zitakazolinda maisha ya sasa kama jamii huru.
Tuungane pamoja kazini kila siku, tuwe na shukrani tukijua kazi ni kazi.
Kenya yetu bado tunaamini, Kenya ni namba moja, Kenya tunaongoza, wengine wanafuata Mola ametulinda tusemada kama
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Idadi ya vifo kutokana na vimbunga kwenye majimbo kadhaa ya kusini na magharibi kati mwa Marekani mwishoni mwa wiki imeongezeka Jumapili, wakati timu ya uokozi ikisema kwamba bado kuna matumaini ya kupata manusura zaidi. Uharibifu mkubwa zaidi unasemekana kushuhudiwa kwenye jimbo la Kentucky, ambako tayari watu 80 wamedhibitishwa kufa, wengi wao wakisemekana ni wafanyakazi kwenye kiwanda cha kutengeneza mishumaa. Vimbunga hivyo ambavyo kwa kawaida havitokei mwezi Disemba vinasemekana kufanya uharibifu kwa zaidi ya kilomita 365 kupitia kwenye majimbo ya Arkansas, Illinois, Mississippi, Missouri, Tennessee na Kentucky. Kilomita 321 za uharibifu zinasemekana kushuhudiwa kwenye jimbo la Kentucky pekee. Gavana wa jimbo hilo la Kentucky, Andy Beshear, wakati akizungumza na shirika la habari la CNN kipindi cha State of the Union Jumapili, amesema kwamba huenda idadi ya vifo jimboni huo ikavuka 100. Kiongozi huyo amesema kwamba itakuwa miujiza kupata manusura zaidi kufikia sasa, wakati akitaja kuwa janga baya zaidi katika historia ya jimbo lake. Na kundi la mataifa saba yenye nguvu ulimwenguni la G7 Jumapili limeonya Russia dhidi ya kuongeza silaha kwenye mpaka wake na Ukraine, la sivyo itachukuliwa hatua kali za kiuchumi. Mawaziri wa mambo ya nje kutoka mataifa wanachama wa G7 wametoa taarifa ya pamoja wakati wakiwa kwenye mji wa Liverpool, Uingereza, akiwemo mkuu wa masuala ya nje wa Umoja wa Ulaya, wakisema kwamba hatua ya Russia ni ya kichokozi dhidi ya Ukraine. Wanadiplomasia waliohudhuria kikao hicho kutoka Marekani, Kanada, Ufaransa, Ujerumani, Uingereza, Italy na Japan pia wameomba Russia kuacha kuongeza wanajeshi na badala yake kutumia njia za kidiplomasia pamoja na kuheshimu sheria za kimataifa kuhusu uwazi wa harakati za kijeshi. Maafisa wa kijasusi wa Marekani wamesema kwamba wanaamini Russia ambayo tayari imepeleka zaidi ya wanajeshi 70,000 kwenye mpaka huo huenda ikashambulia taifa hilo lililokuwa la Kisovieti wakati wowote mwakani. Waziri wa mambo ya kigeni wa Uingereza ambaye pia alikuwa mwenyeji wa mkutano huo Liz Truss amesema kwamba kundi la G7 linatathmini kuchukua hatua zozote zile zikiwemo vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Russia.
Matangazo ya Kumekucha Afrika pia yanasikika kupitia redio mbalimbali wa shirika wetu, ikiwa ni pamoja na Voice of Africa Korogwe Tanzania, Chuchu Radio Zanzibar Tanzania, Plus 255 Radio Dar es Salaam Tanzania, Storm FM Gate Tanzania, Radio RNA Baraka Fizi DRC, Radio Maniema Number 1 Kindu DRC, Lulu FM Malindi Kenya, na Sayari Radio Eldoret Kenya miongoni mwa nyingine, na mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Nigeria ina tatizo la kuwepo kwa silaha haramu zaidi ya milioni 800, ikiwa ni sehemu pamoja na silaha ndogo ndogo, hali ambayo imesababisha masaibu makubwa katika nchi hiyo kutokana na harakati za magaidi na majambazi ambao ugomvi wao wa silaha unategemea uwezo wa kupata silaha hizo. Ili kuzuia njia zote za silaha haramu kuingia katika eneo la Afrika Magharibi, Sweden imeahidi msaada wa krona milioni 40 katika mapambano ya kutokomeza silaha haramu nchini humo. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Adonhebe ana habari kamili.
Balozi wa Sweden nchini Nigeria Carl Michael Grans anasema nchi yake inaahidi kutoa kiasi cha krona milioni 40 kwa mapambano dhidi ya silaha haramu nchini Nigeria na katika eneo la Afrika Magharibi. Grans anasema kiasi hicho ni kwa ajili ya mwaka huu 2021.
I am happy to say that Sweden proudly supports the Mines Advisory Group, as stated already today, for its work on small arms and light weapons in Nigeria with 4 million Swedish krona for 2021.
Kiongozi wa timu ya ujumbe wa Umoja wa Ulaya kuhusu demokrasia na uhamiaji, Clement Baltiler, anasema kikwazo kwa wawekezaji wa Ulaya kuja Nigeria ni uwepo wa ghasia ambayo umesababisha ukosefu wa usalama, na hali hiyo lazima idhibitiwe ili kutoa uhakikisho wa usalama kwa wageni.
And for countries like Nigeria, for companies in Europe, I think the level of violence is also deterring investment that are much needed in Nigeria and in the region.
Akithibitisha athari za silaha haramu kwa Nigeria, mratibu wa kituo cha Nigeria cha kudhibiti silaha haramu Aba Diko anasema Nigeria ilikumbwa na matatizo mengi kwa sababu ya silaha haramu zilizopo katika mzunguko tangu kuzuka kwa vita vya mwenyewe kwa mwenyewe vya Libya. Kwa hiyo anaona ni vyema kuwepo wa mpango mzuri wa kuzuia njaa ambazo zinatumika kuingiza silaha haramu na kurejeshwa kwa usalama katika taifa hilo.
We need to chart a course on how we can stem the tide of illicit arms in circulation. The security situation we are having today is the availability of small arms and light weapons in the hands of non-state actors.
Mwakilishi wa kundi la ushauri juu ya mambo ya mabomu ya kutegwa ardhini nchini Nigeria, Luigi Kandea, anasema juhudi zinazofanya sasa zitasaidia kundi lake kufahamu athari za silaha haramu ndogo ndogo na hivyo kuweza kulisaidia kundi hilo kubuni mikakati ya utekelezaji wa kukabiliana na hali hiyo.
The center is committed to invest resources in understanding what is the actual impact on these communities.
Kama sehemu za hatua ya kukabiliana na swala la kuenea kwa silaha haramu, Nigeria imeanza mchakato wa kupitisha mkataba wa kisheria wa jumuiya ya ECOWAS kuhusu silaha ndogo ndogo. Kati ya silaha milioni 879 haramu kote ulimwenguni, kuna silaha milioni 7 katika eneo la magharibi kusini mwa Sahara, na hii imezidisha matukio ya ukosefu wa usalama nchini Nigeria, haswa katika eneo la kaskazini mashariki ambalo linapakana na Jamhuri ya Chad na Niger, ambako kunaelezwa kuwa silaha ndogo ndogo miongoni mwa makundi ya kigaidi na majambazi. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwi kwa Sauti ya America, Washington.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, moja kwa moja kutoka Washington DC. Ofisi ya kamishina mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa imeshutumu kuondolewa kwa lazima kwa watu wanaomba hifadhi na wahamiaji kunakofanywa na serikali ya Libya, hatua ambayo ofisi hiyo inahofia wengi huenda wakakabiliwa na kurejeshwa makwao ambako wamekimbia mateso. Ili Ligongo anaisoma ripoti ya Alicia Schlein kutoka Geneva.
Makundi mawili makubwa ya Wasudan ni miongoni mwa wale waliolazimishwa kurejea makwao kutoka Libya katika kipindi cha mwezi uliopita. Waangalizi wa Umoja wa Mataifa wanasema wengi wao wamefukuzwa kutoka katika vituo vya Ganfouda na Al-Kufra vinavyowashikilia wahamiaji na wanaoomba hifadhi. Vituo vyote viwili vinadhibitiwa na Wizara ya Mambo ya Ndani kwa ajili ya kukabiliana na uhamiaji haramu. Waangalizi hao wanasema wa Sudan wamesafirishwa kuvuka jangwa la Sahara kwenda katika mpaka wa Libya na Sudan na kuachwa huko. Ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa inasema kufukuzwa kwa Wasudan wanaotafuta hifadhi na wahamiaji kunakofanywa na serikali ya Libya hakufuati mchakato wa kisheria na utaratibu unakiuka sheria za kimataifa na haki za binadamu na ukimbizi. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Rupert Colville anasema kundi la Wasudan 18 waliofukuzwa Jumatatu inaripotiwa walikamatwa, kushikiliwa na kurejeshwa kwao bila ya kufuata utaratibu. Anasema hakuna utaratibu uliofanyika kuwasikiliza na kutathmini madai ya kutaka kuwalinda wasiende kuhukumiwa, kuteswa na manyanyaso mengine katika taifa lao wenyewe. Anasema hawakupewa msaada wa kisheria.
Those expelled have often already survived a range of other serious human rights violations and abuses in Libya.
Watu waliofukuzwa mara kadhaa wamenusurika na ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu wakiwa Libya katika mikono ya serikali, na wengine ikijumuisha kushikiliwa bila kufuata taratibu, kupotea, kusafirishwa, manyanyaso ya kingono, kuteswa na kutendewa vibaya.
Colville anasema wahamiaji kutoka Sudan, Eritrea, Somalia na Chad, ikijumuisha watoto na wanawake wajawazito, pia wameshikiliwa katika miezi ya karibuni. Anasema kuna uwezekano wakawa tayari wamerejeshwa ama wapo katika hatua ya kurejeshwa kwao.
Now of immediate concern is the group of 24 Eritreans who are currently being held in the same Ganfouda detention center.
Wasiwasi sana ni kundi la Eritrea 24 ambao sasa wanashikiliwa katika kituo cha Ganfouda na ambao wanaaminika kuwa wapo hatarini kurejeshwa. Disemba 3 tulifahamishwa hali wanayopitia wa Sudan waliofukuzwa, waliohamishwa na kupelekwa kwenye kituo cha Al-Kufra ikiwa ni maandalizi ya kurejeshwa.
Ofisi ya kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa inatoa wito kwa serikali kulinda haki za wanaoomba hifadhi na wahamiaji nchini Libya. Inasema kwamba lazima wachunguze madai yote ya ukiukwaji na manyanyaso na kuwafikisha wote wanaohusika mbele ya sheria. Inatoa wito kwa Libya kutimiza wajibu wake chini ya sheria ya kimataifa ya haki ya binadamu ambayo inakataza kuwalazimisha wakimbizi na wahamiaji kurejea makwao. Leo katika jamii na maendeleo tunaangalia harusi miongoni mwa jamii nyingi nchini Kenya ambazo zinafanyika kwa kuegemea muungano wa makundi tofauti ya wahusika wanaozingatia pia mila zao. Katika jamii ya Wakamba wanaopatikana mashariki mwa Kenya, ushirikiano huo unaleta tija kiuchumi ili kufanikisha harusi za kiasili. Mwandishi wetu Josephat Kiokoa anaripoti zaidi katika makala ya jamii na maendeleo.
Hapa sasa unaendelea mkutano maalum kwa jamii ya Wakamba na kuashiria harusi ya kitamaduni inayopangwa. Inaanza usiku na watu wanakesha kusherekea na kupokeza binti kwa bwana harusi. Sasa hapa nimehudhuria kikao cha wazee kubadilishana mawaidha mahari ilipo kiasi gani.
No, I don't get dinner.
Majadiliano yamekuwa yakiendelea. Ng'ombe hapa ni dhamana kubwa sana. Ulipaji wa mbuzi katika mahari na sherehe ni kubwa. Pombe ya kitamaduni inamwaga usiku, wanapata baraka.
Kama kawaida, pombe ya kienyeji huwa ni pombe ya busara sana. Mkosa mila ni mtumwa. Kweli kabisa tumekubaliana. Prosesi yetu ilikuwa mzuri, tunashukuru Mungu ametuongoza mpaka tukafika kikomo.
Naona sasa ni usiku wa manane na kikao hiki cha wazee kimejumuisha kina mama katika ile hafla ya kupika na kushauri binti apokelewe namna gani wakati sherehe kamili ikiwa ni kuamkia usiku huu.
Kwa majina naitwa Caroline Simba. Nimevumilia mpaka wakati kama huu nikifurahia msichana wangu kwa maana amekuja kutupikia, kutuletea mahari. Kwangu ni shangwe na nderemo. Mambo ni mazuri, huku kuna mapochopocho. Tumefurahia sana.
Pembeni maboma nasikia mziki unaendelea. Mbuzi wanaochinjwa hapa naarifiwa ni mbuzi wanne, watu si chini ya 100, ili katika sherehe nzima ya kukabidhi binti kwa bwana harusi. Utasikia mengi kutoka kwa washiriki.
Jina ni Peter Kimondio. Bwana harusi ni mwanangu, na kwa kimila ya kienyeji tumekubaliana ng'ombe 8 ya kike, 4 ya kiume, mbuzi 40 na pesa. Kuna kiti naitwa kisimamisho wazee, nikanywaji kadogo kufanya wazee wachengemke na wafurahie bi na bwana harusi, na hiyo yote tumekamilisha.
Je, ukilinganisha harusi hii ya kiutamaduni ya Wakamba na tamaduni zingine, kwa mfano harusi za Kiswahili kule pwani?
Harusi yote ni kama kitu moja, isipokuwa kuna wafuata mila, kusiwafuata mila. Kikamba wanapenda ng'ombe sana kwa kuwa wana pahali ya kulisha, lakini nikilinganisha na ya Kiswahili, Kiswahili wewe utampa ng'ombe akalishe wapi bwana? Atapokea pesa. Kikwetu kimila wanasema ukifundisha mtoto pesa wa bibi pesa ataharibika. Kwa kuwa sisi nategemea mifuko, na tunaona mifuko ni dhamana kuliko pesa.
Mziki unaosikia hapo chini ni ishara kwamba sherehe kamili zimeanza katika hili boma la biharusi, na bwana harusi anasubiriwa katika lango kuu. Magari yanaingia, yanafuatana, yana wageni kweli, wanaenda kulakiwa. Naona biharusi anachukuliwa juu kwa juu ndani ya chumba ambacho kimetengwa. Shangazi zake wote wanamuinda pale ndani. Kuna ujanja unafanywa hapa. Anatueleza hapa dada Jane.
Hivi ndela mwitu hitu wa mine kutuawa. Hitu hati yaki laki kamba kiati na kiati wa naso. So na umo ukuma tene. Hitu za wazia mwitu.
Msichana wetu anapoolewa, tunafuata asili yetu ya kale, iliyofuata na nyanya na mababu. Mila zetu ni muhimu sana. Tunamchanganya biharusi na mabinti wengine. Tunafunika shuka za kufanana. Kisha tunamuita bwana harusi kumchagua mpenzi wake. Akikosea tu kumtambua, tunamtoza faini. Yani huu ni kama mchezo. Pia kuna kipindi cha kutoa zawadi. Mwishowe, mbuzi aliyechinjwa, yule biharusi akiondoka kwenda kwake, tunamkatia nyama ya mkono na kifua. Hatuachi Kikamba, ndio mila yetu.
Ndio Kikamba ndio mila yetu.
Kutokana na hali za kiuchumi, jamii hii pia inazingatia masuala ya kusaidiana. Yamo makundi mbalimbali yanaoketi miezi kadhaa kabla ya harusi ya kitamaduni kuandaliwa ili kushikana mkono na kuiandaa pamoja. Kwa mfano kundi hili linajiita Password. Tumsikie mwenyekiti wao.
Kwa majina mimi naitwa John Kilonzo. Kazi yetu kusaidiana, yani kuinuana. Kama umeoa, tunakupea 1,050 na item kama buzi, na tunaendelea vizuri.
Labda John utueleze tangu mwanze manufaa gani umeshuhudia?
Sisi kama Password tuko 74. Kila mtu awe amepata haki yake kwa kupitia kwa chama yetu. Matumaini, tunataka kununua gari yetu. Tuko na furaha sana.
Huyo ni mwenyekiti wa kundi la Password, akamilisha mazungumzo haya kuhusiana na mradi wanaotekeleza wa jamii zao kusaidiana masuala ya kiuchumi yanayohitaji kushikana mkono. Na kwa sasa ni hayo tu katika makala hii ya jamii na maendeleo. Mimi ni Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Saida Hamdun, nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau. Naitwa Idi Ligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.